Նրանք երեքով դանդաղորեն սկսեցին բարձրանալ զառի վեր ճամփան, ընդ որում հնչարդը մի թևով պահել էր Լյուսետային, մյուսով Էլիզաբեթ Ջեյնին։ Նրանք հասել էին զառի վերի գագաթին և իջնում էին մյուս կողմը, երբ Լյուսետան, որի վախը համարյա անցել էր, հիշեց, որ մարաքում գցել է իր ձեռնամուշտակը։
«Գնամ բերեմ», ասաց Էլիզաբեթ Ջեյնը։ «Ինձ համար դժվար չէ, որովհետև ես այնքան չեմ հոգնել, որքան դուք»։
Եվ նա զառիվարով իջնելով շտապեց մարակ, իսկ Հենչարդն ու Լյուսետան շարունակեցին իրենց ճամփան։ Էլիզաբեթը շատ շուտ գտավ ձեռնամուշտակը, որովհետև այդ ժամանակներում ձեռնամուշտակները այնքան էլ փոքր չէին իրենց չափերով։ Դուրս գալով մարակից, նա մի պահ կանգ առավ, որպեսի նայի ցուլին։ Անասունը հիմա շատ խղճալի տեսք ուներ, քթից արյուն էր հոսում, գուցե նա, սկսելով հետապնդումը, պարզապես կատակ էր արել և մարդասպանության ոչ մի միտք չուներ։ Հենչարդը վնասազերծել էր նրան, քթի օղակից ամրացված ձողը դարպասի ծխնիի արանքն էր խցկել և այնտեղ սեպ խփել։ Ցուլին նայելուց հետո աղջիկը շուռ եկավ, որպեսի շտապի հասնել մյուսներին, երբ հակառակ կողմից մոտեցող կանաչ ու սև գույնի մի երկանիվ կառք տեսավ։ Կառքը ֆարֆրեն էր վարում։ Այժմ արդեն Էլիզաբեթի համար պարզ էր, թե ինչու Լյուսետան այս կողմերն էր եկել զբոսնելու։ Դոնալդը տեսավ աղջկան, կառքը մոտ քշեց, և Էլիզաբեթը հապճեպ պատմեց պատահարի մասին։ Նա մինչ այդ երբեք չէր տեսել, որ ֆարֆրեն այդքան խորը հուզվի, երբ պատմում էր, թե ինչպիսի մեծ վտանգի է ենթարկվել Լյուսետան։ Ֆարֆրեն այնքան կլանվեց պատահարի մասին մտքերով, որ համարյա չէր գիտակցում, թե ինչ է անում, և նույնիսկ չմտածեց օգտել աղջկան, երբ նա նստում էր իր կողքին։ «Ասում եք նա միստր Հենչարդի հետ գնաց»՝ ի վերջո հարցրեց նա։
«Այո, նա նրան տուն տարավ, գուցե արդեն հասած լինեն»։
«Իսկ դուք վստահ եք, որ Լյուսետան տուն հասնելու չափ ուժ ունենա»։ Էլիզաբեթ Ջեյնը լիովին վստահ էր։ «Ուրեմն ձեր խորթ հայրը փրկեց նրան»։
«Այո, նա»։
Ֆարֆրեն դանդաղեցրեց ձիու քայլքը և աղջիկը կռահեց, թե ինչու։ Ըստ երևույթին, Ֆարֆրեն մտածեց, որ հենց այս պահին կարիք չկա խանգարելու նրանց զրույցը։ Հենչարդը փրկել էր Լյուսետայի կյանքը և նրա ներկայությամբ առիթ տալ, որ Լյուսետան արտահայտի իր նկատմամբ ունեցած խոր զգացումները, կլիներ փոքրոքություն, ինչպես նաև անխելամտություն։ Խոսակցության անմիջական նյութը սպառվել էր, և Էլիզաբեթը իրեն կաշկանդված էր զգում, որ ահա այսպես նստել է իր նախկին երկրպագուի կողքին։ Բայց շուտով հեռվում երևացին Հենչարդն ու Լյուսետան, որ մոտեցել էին քաղաքի ծայրամասին։ Լյուսետան շուտ-շուտ ետ էր նայում, բայց Ֆարֆրեն զին չէր մտրակում։ Երբ երկանիվը մոտեցավ քաղաքի հողապատնեշին, Հենչարդն ու իր ուղեկցուհին փողոցը թեքվելով արդեն կորել էին տեսողությունից։ Ֆարֆրեն Էլիզաբեթ Ջեյնին իջեցրեց կառքից, որովհետև աղջիկը ցանկություն հայտնեց հատկապես այդտեղ իջնել, իսկ ինքը կառքը քշեց ձիանոց, որը գտնվում էր իր ապրած տան ետնաբակում։ Պարտեզի միջով անցնելով, նա բարձրացավ իր բնակարանը և սենյակները գտավ կատարյալ խառնակ վիճակում։ Իր սնդուկները քարշ էին տվել սանդղահարթակի վրա, գրքերի պահարանը կանգնել էր երեք մասի բաժանված։ Այդ արտասովոր պատկերը, կարծես նրան, նվազագույն չափով իսկ չզարմացրեց։ «Այս ամենը երբ է կուղարկելու»՝ հարցրեց նա տանտիրուհուն, որ տնորինում էր իրերի տեղափոխումը։
«Վախենամ, ժամը 8-ից շուտ չլինի, սըր», պատասխանեց տանտիրուհին։
«Ախր մինչև այսօր առավոտ էլ չէինք իմանում, որ ուզում եք տեղափոխվել, որ իմանայինք, ամեն ինչ վաղորոք պատրաստ կլիներ»։ «Է, ոչինչ, ոչինչ», զվարթագին ասաց Ֆարֆրեն։ «Ժամը 8-ին էլ հարմար է, միայն թե ավելի ուշ չլինի»։ «Դե լավ, խոսքի բռնվելով այստեղ մի կանգնեք, թե չէ հավատացած եմ, մինչև ժամը 12-ն էլ չեք ավարտի»։ Այս խոսքից հետո նա դուրս եկավ շքամուտքից և քայլեց փողոցնի վեր։ Այս ընթացքում Հենչարդն ու Լյուսետան այլ բնույթի խոսակցությամբ էին տարված։ Երբ Էլիզաբեթը գնաց ձեռնամուշտակը բերելու, հացահատիկի վաճառականը անցավ բացեի բաց խոսակցության, թևանցուկ անելով Լյուսետային, որը ենթարկվեց, թեև չէր ուզում. «Սիրելի Լյուսետա, այս վերջին 2-3 օրերին ես շատ, շատ էի ուզում ձեզ տեսնել», սկսեց նա. «Մտածում էի, թե այն գիշեր ինչ ձևով խոստում պոկեցի ձեզանից. դուք ինձ ասացիք, եթե ես տղամարդ լինեի, չէի պնդի իմ պահանջը. Այդ խոսքը խորապես զգաստացրեց ինձ. Զգացի, որ դրա մեջ որոշ ճշմարտություն կա. Ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով դժբախտ զգաք ձեզ, իսկ ներկա դեպքում ինձ հետ ամուսնանալով անպայման կդժբախտանաք. Դա ինքնին պարզ է. Այդ պատճառով ես համաձայն եմ, որ մի անորոշ ժամանակով նշանված մնանք. 1-2 տարով դեն գցենք ամուսնության մասին ամեն մի միտք.
Բայց, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող անել ձեզ համար», ասաց Լյուսետան. «Ես շատ երախտապարտ եմ ձեզ. Դուք փրկեցիք իմ կյանքը. Իսկ ձեր սերը կրակ է գլխիս. Հիմա ես ունևոր եմ. Հավատացած եմ, որ ինչ-որ չափով կարող եմ ձեր բարությունը փոխհատուցել. Չի կարելի ձեզ դրամական օգնություն ցույց տալ»։
Հենչարդը մտքերի մեջ ընկավ. Ըստ երևույթին, նա նման առաջարկ չէր սպասում։ «Մի գործ կա, որ դուք կարող եք անել, Լյուսետա», ասաց նա, «բայց դա բոլորովին այլ բնույթի է»։
«Իսկ ինչ գործ է»,
հարցրեց Լյուսետան, կանխազգալով, որ նորից մի տհաճ բան է լսելու։ «Նախքան իմ խնդիրքը հայտնելը, պետք է մի գաղտնիք բացեմ. երևի լսել եք, որ այս տարին բարեհաջող չէր ինձ համար. ես արեցի այն, ինչ երբեք չէի արել. անխոհեմորեն տարվեցի շահադիտությամբ և վնասներ կրեցի. հենց դա էլ ինձ նեղ դրության մեջ գցեց»։
«Եվ դուք ուզում եք, որ որոշ գումար փոխտամ ձեզ»։
«Ոչ, ոչ», բացականչեց Հենչարդը համարյա բարկացած։ «Ես այն մարդը չեմ, որ փոխպոկի մի կնոջից, եթե նա նույնիսկ այնքան մոտ է ինձ, որքան դուք. ոչ, Լյուսետա. ահա այն գործը, որ դուք կարող եք անել, և դա կփրկի ինձ. իմ գլխավոր վարկատուն գրովերն է, և եթե ես տուժելու լինեմ, միայն նրա ձեռքից, ուրիշ ոչ ոքի. բայց եթե նա համաձայնի մի 2 շաբաթ սպասել, այդքանն էլ բավական է, որ այս նեղ վիճակից դուրս գամ. այդ համաձայնությունը ստանալու համար միայն մի ճանապարհ կա. դուք պետք է հայտնեք նրան, որ իմ հարսնացում եք, որ մենք մի 2 շաբաթից պիտի ամուսնանանք առանց հանդիսության. սպասեք, դեռ ամեն ինչ չեմ ասել. դուք նրան կպատմեք սա, և նա անշուշտ բնավ գլխի չի ընկնի, որ իրականում շատ երկար կմնանք որպես նշանվածներ. ուրիշ ոչ ոք դրա մասին չի իմանա. դուք ինձ հետ միստր Գրովերի մոտ կգնաք, և թույլ կտաք, որ նրա ներկայությամբ ձեզ հետ խոսեմ այնպես, որպես թե արդեն նշանված ենք. մենք կխնդրենք նրան, որ դա գաղտնի պահի. այսպիսի դեպքում նա հոժարակամ կսպասի. մի 2 շաբաթից հետո ես կկարողանամ նրա հետ հաշիվներս փակել, և այն ժամանակ առանց դես ու դենի կասեմ, որ մեր ամուսնությունը 1-2 տարով հետաձգվում է. քաղաքում ոչ ոք չի իմանա, թե ինչպես եք ինձ օգնել. քանի որ ուզում եք ինձ օգնած լինել, ահա թե ինչ կերպ այդ կարող եք անել»։ Օրվա այն պահն էր, որին ժողովուրդն ասում է ժանգարքն ընկել է, այսինքն 4-րդ ժամ էր մնացել վերջալույսին։ այդ պատճառով Հենչարդը սկզբում չնկատեց, թե իր խոսքը ինչ ազդեցություն թողեց Լյուսետայի վրա։
«Մի ուրիշ խնդիրք որ լիներ»,
սկսեց Լյուսետան, և նրա շրթունքների չորությունը հնչեց ձայնի մեջ։ «Բայց դա մանրուք է», ասաց Հենչարդը լուրջ հանդիմանանքով։ Նույնիսկ ավելի աննշան, քան ձեր առաջարկածը. Պարզապես մի առաջին քայլ այն ճանապարհին, ինչի մասին որ խոսք տվեցիք վերջերս. Կարող էի և ինքս ասել նրան, բայց ինձ չի հավատա.
Ոչ թե նրա համար, որ չեմ ուզում, այլ նրա համար, որ բացարձակապես չեմ կարող,
ասաց Լյուսետան անհանգստությամբ. «Ուղակի զայրացնում եք ինձ», պորտկաց Հենչարդը. «Դուք ինձ այնտեղ կհասցնեք, որ կստիպեք իրագործել տալ այն, ինչ խոստացել եք»։
«Չեմ կարող»,
պնդեց Լյուսետան հուսահատված. «Ինչու? Չէ, որ ընդամենը այս մի քանի ժոպեի ընթացքում ես ձեզ ազատեցի ձեր խոստումից»։
«Որովհետև նա էր վկան»։
«Վկան? Ինչի վկան»։
«Եթե ես ձեզ ասեմ, միայն թե մի մեղադրեք ինձ»։
«Դե լավ, ուրեմն ինչ էիք ուզում ասել»։
«Իմ ամուսնության վկան միստր Գրովերն էր»։
«Ամուսնության»։
«Այո, միստր Ֆարֆրեի հետ»։ «Ախ, Մայքլ, ես արդեն նրա կինն եմ. Այս շաբաթ մենք ամուսնացանք Փորտբրեդիում. Որոշ խանգարող հանգամանքներ կային, որ այդ բանն այստեղ անեինք. Վկան միստր Գրովերը եղավ, որովհետև այդ ժամանակ նա պատահաբար Փորտբրեդիում էր»։
Հենչարդը ապշահար կանգ առավ. Նրա լռությունն այնպես վախեցրեց Լյուսետային, որ նա ինչ-որ բառեր կմկմաց այն մասին, որ ինքն անհրաժեշտ գումար փող կտա, որպեսի նա հաղթահարի վտանգավոր այդ երկու շաբաթը։ «Ամուսնացել եք նրա հետ»՝ ի վերջո խոսեց Հենչարդը։ «Աստված իմ, ինչպես թե ամուսնացել եք նրա հետ, երբ պարտավոր էիք ինձ հետ ամուսնանալ»։
«Այդպես ստացվեց»,
բացատրեց Լյուսետան, արցունքն աչքերին և դողացող ձայնով։
«Ոչ, ոչ, դաժան մի եղեք. Ես շատ էի սիրում նրան, ու վախենում էի, որ դուք գուցե պատմեք նրան այն անցյալի մասին, և դա ինձ տանջում էր. Եվ այն ժամանակ, երբ ձեզ արդեն խոսք էի տվել, ինձ լուրեր հասան, որ դուք մի տոնավաճառում ձիու կամ կովի նման վաճառել եք ձեր առաջին կնոջը. Այդ լսելուց հետո ես ինչպես կարող էի խոստումս պահել. Չէի կարող վտանգի դիմել, բախտս ձեր ձեռքը հանձնելով. Այդպիսի խայտառակությունից հետո ես ինձ ստորացրած կլինեի ձեր ազգանունն ընդունելով. Բայց գիտեի նաև, որ կկորցնեմ Դոնալդին, եթե անմիջապես նա իմը չդառնա. Որովհետև դուք կիրագործեիք ձեր սպառնալիքը, նրան պատմելով մեր նախկին ծանոթության մասին. Քանի որ այդ կերպ դեռ մի ինչ-որ հնարավորություն մնում էր ձեզ, որ ինձ պահեք. Բայց հիմա արդեն դուք այդ բանը չեք անի, ճիշտ է, Մայքլ, որովհետև արդեն շատ ուշ է մեզ իրարից բաժանելու համար»։ Մինչ Հենչարդը որևէ պատասխան կտար, նրանց հասավ Սուրբ Պետրոս եկեղեցու բոլոր զանգերից հնչող ղողանջը։ Նույն պահին փողոցով մեկ դղրդաց քաղաքային նվագախումբը, որը հրճակված էր նրանով, որ թմբուկի փայտիկները բոլորովին չեր խնայում։ «Ուրեմն այդ առիթով են այսքան աղմուկ աղաղակ բարձրացրել, ճիշտ է»՝ հարցրեց Հենչարդը։ «Այո, հավանաբար նա արդեն հայտնել է նրանց, կամ գուցե միստր Գրովերն է ասել»։ «Կարելի է ձեզ հրաժեշտ տալ»։ «Իմ… նա այսօր գործ ուներ Փորտբրեդիում և ինձ մի քանի ժամ շուտ ուղարկեց»։
«Ուրեմն դուրս է գալիս, որ ես այսօր նրա կնոջ կյանքն եմ փրկել»։
«Այո, և նա հավիտյան երախտապարտ կլինի ձեզ»։
«Անչափ շնորհակալ եմ»։ «Ախ, խարդախ կին»՝ բռնկվեց Հենչարդը։ «Չէ, որ ինձ խոսք տվեցիք»։
«Այո, այո, բայց դա արվեց հարկադրաբար, և բացի այդ, ձեր ամբողջ անցյալը ես չէի իմանում»։
«Իսկ ես հո կարող եմ ձեզ պատժել ըստ արժանավույն»։ «Բավական է մի խոսք ձեր այդ նորաթուխ ամուսնուն, թե ինչպես էիք ինձ խնամում, և ձեր այդ թանկագին երջանկությունը հոդս կցնդի»։
«Մայքլ, խղճացեք ինձ, մեծահոգի եղեք»։
Դուք արժանի չեք խղճահարության. Մի ժամանակ արժանի էիք, բայց հիմա ոչ.
Կոգնեմ ձեզ, որ վճարեք ձեր պարտքը.
Նպաստ ստանալ Ֆարֆրեի կնոջից, հայ տեր պակաս. Էլ մի կանգնեք կողքիս, թե չէ ավելի վատ խոսք կասեմ. Գնացեք տուն.
Լյուսետան անհետացավ հարավային ծառուղում հենց այն պահին, երբ նվագախումբը հայտնվեց շրջադարձի վրա. Ամեն ծառաբնի ու քարի մեջ երաժշտության արձագանքը արթնացնելով ի նշանավորումը նրա երջանկության. Բայց Լյուսետան այդ ամենի վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց. նա վազեց մի զուգահեռ փողոցով և աննկատ տուն հասավ։